Slēgtos kolektīvos, kur cilvēki dzīvo un tuvu kontaktējas, jaunā koronavīrusa izraisītā saslimšana var izplatīties gana strauji un skart lielu cilvēku skaitu. Tā skaidro slimību profilakses un kontroles centrā, jeb SPKC. Pēdējais un arī nopietnākais gadījums pansionātos līdz šim ir Priekuļu novadā esošajā pansionātā Mārsnēni, kur saslima daži desmiti cilvēku. Ar Priekuļu novada domas priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni sazināmies piektdien.
Priekuļu pašvaldība ar savu rīkojumu un savu iniciatīvu un darbību sadarbojoties ar dažādiem dienestiem nodrošinām karantīnas režīmu ievērošanu. Attiecīgi centra vadība veido savus darba plānus un attiecīgi no esošās situācijas. Mēs viņu lauciņā nejaucamies, mēs tikai viņiem palīdzam.
Aizvadītajā nedēļā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pansionātam piegādājas vērienīgu kravu ar individuālajiem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem, stāsta domas priekšsēdētāja. Pašvaldība arī nolēmusi pagaidām nevērt vaļā noteiktas iestādes.
Kamēr nebūs nekādas jaunas ziņas par attiecīgo situāciju un situācijas normalizēšanos, mēs esam nolēmuši nevērt šīs mūsu pašvaldības iestādes vaļā, lai tomēr mazinātu iespējamību kaut kādā veidā, plūsmas veidā vairoties vai pāriet šim iespējamam vīrusam. Mēs jūtamies savās izjūtās un darbībās, ka mums šie centri nevajadzētu vērt vaļā, attiecīgi biblioteku, pagastmāju, kultūras namu un bērnu dārzu.
Kā jaunais koronavīrus nonāk pansionātos? SPKC skaidro, ka kopš marta sākuma apciemot radiniekus sociālās aprūpes centros ir aizliegts. Arī pirms tam to darīt neieteica, jo bija gripas epidēmija. Taču pansionātu darbinieki ar apkārtējo pasauli gan kontaktējas, saka infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.
Un tur tā lieta, kā nevienmēr COVID saslimšanā, varētu būt atpazīta pirms parādās simptomi un pirms būtu veikts tests. COVID infekcijos parasti divas dienas pirms cilvēkam parādās temperatūra vai klēpus vai citi simptomi. Protams, šajā periodā pirmās dienas un arī dienu divas dienas pirms simptomiem cilvēki ir ļoti infekciozi.
Atsevišķos gadījumos inficēts cilvēks var arī nejusties slikti, skaidro Perevoščikovs.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc infekcija var nokļūt šajās iestādēs. Otrs iemesls, ja tomēr ir kāds no iemitniekiem saņēmis veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, ārpus šis iestādes, un visticamāk tas arī notika Mārsiņos, jo pirmais pacients ir bijis inficēts, kurš bija atklāts, viņš bija inficēts saņemot veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā.
Infekcijas avots var nebūt viens, skaidro speciālists, bet to vēl pēta. Perevoščikovs stāsta, ka plānveida testēšana sociālās aprūpes centros palīdzēja atrast atsevišķus gadījumus pirms slimība izplatījās. Tā preventīvi atklāti gadījumi pansionātos, kur šobrīd ir pa vienam saslimušajam. Spēkā paliek arī cita stratēģija, norāda Perevoščikovs.
Būtu labi, ka visi šo sociālo iestažu vadītāji pieturas par to, ka uzmanīgi sekot klientu veselības stāvoklim un tiklīdz parādās simptomi, kas varētu liecināt arī par COVID, gan ķermeņa temperatūras paaugstināšanas vai respiratorie simptomi, klēpus, sāpes kaklā un vai apgrūtināta elpošana, tad šie signāli būtu ļoti svarīgi, lai reaģētu tieši ar testēšanu.
Agrīnā stadijā veikta testēšana palīdzēs ierobežot turpmāko infekcijas izplatīšanos, skaidro speciālists. Preventīva testēšana pansionātos bija uzsākta, jo tieši tur saistībā ar vīrusu iekļūšanu varētu būt lielākās nelaimes. Vairākas valstis, tajā skaitā Beļģija, Zviedrija, Francija un Itālija, ziņoja par masveida saslimšanas gadījumiem pansionātos. Jo lielāks inficēto skaits, jo lielāka varbūtība, ka daudziem pacientiem šī slimība noritēs smagā formā, skaidro Perevoščikovs. Vairākām iestādēm sadarbojoties jau iepriekš pansionātiem bija izstrādāti vērienīgi ieteikumi. Par drošības pasākumiem stāst arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Iš šajā te krīzes kulminācijā un arī īstenībā uz šo brīdi darbinieki, kur ierodās darbā, lai aprūpētu klientus, tiek mērīta temperatūra, tiek sekots līdz tām visām tām saaugstēšanās pazīmēm, tai simptomātikai, kas varētu liecināt par šo te COVID pozitīvo, un tad jau tas darbinieks nemaz netiek pie darba pielaists.
Ministrijā atgādina, ka uzņemt jaunus klientus centros var tikai bezizejas situācijā. Pansionātiem iespēja robežās piegādāti aizsardzības līdzekļi, tomēr visas vajadzības nodrošināt nebija iespējams, atzīst ministrijā. Salīdzinājumā ar citām valstīm, kur šajā jomā ir smagi, Latvijā sociālās aprūpes centros situācija ir relatīvi labvēlīga, vērtē Pirvoščikovs no SPKC. Lai arī tiek atklāti gadījumi, situācija šajās iestādēs tiekot kontrolēta. Latvijā esot nostrādājusi saulaicīga lēmumu pieņemšana, neļaujot infekcijai izplatīties plaši sabiedrībā, tajā skaitā arī starp cilvēkiem, kuriem inficēšanās risks un sekas no tās būtu vissmagākās. Pervoščikovs norāda, ka sagatavotie ieteikumi pansionātos ir izsmeļoši un drošības pasākumus nav vajadzības pastiprināt. Galvenais esot tos ievērot. Savukārt labklājības ministrijā norāda, ka ar veselības ministriju domā par ierobežojumu atvieglojumiem centros, kur saslimšanas gadījumu nav, lai pansionātu klienti arī sajustu situācijas uzlabošanos. Anna Jepetrova, Latvijas radio.